Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan koronavirus pandemiýasynyň fonunda köpçülükden çäherler geçirmegini, adamlary tomosy çökmünde mejbur gatnaşdyrmagyny dowam etdirýär. Lewap welaýatynyň köpürli hastahanasynda zerur derman serişdeleriniň ýetmezçilik edýändigi aýdylýar. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirus näsagynyň resmi hasaba alynmandygyny aýdýarlar. Türkmenistan dünýäde dowam edýän koronavirus aladalarynyň arasynda köp adamyň gatnaşmagynda gurulýan dowarlar, çäherleri, sport ýarşlaryny, at çapyşyklary geçirmegini dowam etdirýär. 25-26 aprelde yurt boyunca bedew bayramy bellenilip, Aşgabatyň halkara ahaltyky atçylyk sport toplumynda bolsa, ýüzlerçe adamyň gatnaşmagynda giňgerimli dowara geçirildi. Toplumda gurulan dowarlara prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň özi hem gatnaşdy. Ol öz sanana aydılan aydımları alkış sözlerini dinledi, öngünde kırmızı halaların üstünde tans edýän tansçyları tinledi ve sowgat berilen atları uly minnetdarlyk bilen kabul etdi. Dünýäde koronavirusyň ýaýramagynyň öňüne almak boýunça köpçülükleýin sol sanda sport çäherleriniň ýatyrylýan adamlaryň arasyndaky sosial aralygyň möhümdigine üns çekilýän pursady. Türkmen telewizionasynyň reportajlarynda dowarlaryň ýüzlerçe adamyň gatnaşmagynda geçirilendigini finlata bolýar. Yurtdaki köpçülüklüğün çayarlarında adıçı bolsiyali, bu gezekki davarları hem büccet işarlarının studentlerin tomosu çökmünde mecburi qatnaştırlandığı varada maglumatlar qovuşdi. Emma dünyadaki pandemiyanın fonunda bu sapar girelilerde adımların kızgınının barlanandığı ve ellerinin dizinfekciye edilendiği bellenilyar. Türkmenistan'ın kronik sinişirinin maglumatına öre, hakimetler çayarlara qatnaştırlayanların yanında mobil telefonlarının bolmazlığını hem berk tavsırıptırlar. Türkmenistan'da bedew bayramy 1992-nji ýyldan bäri her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýär. Türkmen hökümetiniň tanqidçileri ýurtda ahaltyky atlarynyň Berdimuhammedowyň şahsyýet kultuny ösdürmeginiň guralyny öwrülendigini aýdýarlar. Türkmenistan'da köpçülükli çäherler bilen bir hatarda beýlik sport, sol sanda futbol ýarşlary hem dowam etdirilýär. Ýatdaşyk bütün dünýä saglyk guramasynyň ekspertleri koronavirus näsagyny resmi hasaba almadyk Merkezi Aziýanyň iki döwletini, ýagny Türkmenistany we Täjikistany sapar eder. Maglumat üçin aýdylsa, geçen hepde Täjikistan ýurt boýunça mektepleri ýapýandygyny, futbol ýarşlaryny togtadýandygyny eglan etdi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň Türkmenistana etmeli taparynyň öňsirasy, azatlygyň ýurdun saglyk pudugyndaky ýagdaýlardan habarly çeşmeleri, keselhanalarda dermanlaryň ýetmezçilik edýändigine üns çekýärler. Türkmenawatdaky Lewap welaýatynyň köpürli lukmançylyk merkezinde ilkinji kömegi bermek, hatda hatanyň gyzgynyny düşürer ýaly analgiýanyň paracetamol sanjymynyň hem ýokdugy aýdylýar. Keselhanada iň zerur dermanlar ýetmezçilik edýär. Bar bolanlarynyň hem tas ählisi diýen ýaly Türkmenistanyň özünde öndürildi. Iň bärkisi ýüregi köşüşdirijy karvalol hem hasanyň spazmatyny aýyrmaýar diýip Türkmenawatdaky köpürli lukmançylyk merkezindäki ýagdaýlardan habarly çeşme Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ol bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň öňýany ýetmezçilik edýän feristeleriň dermanhanalardan karz alınıp, hamany bar ýaly edilip görkezilip bilinjekdigine hem ala debildirdi. Ýatlatsak azatlyk barlyk döwri ýurdun türli sebitlerindäki keselhanalarda şeýle tejribeleri baş goşulandygy barada ozalda maglumat beripdi. Türkmenawatdaky Lewap welaýatynyň köpürli lukmançylyk merkeziniň özünden derman ýetmezçiligi barada kommentary almak başartmady. Türkmenistanda daşary ýurtlarda öndürilen dermanlaryň ýetilmegi bilen dermanhanalarda olaryň deregine ösümlükler hüdürlenip başlandy. COVID-19 global pandemiýasynyň fonunda bolsa, türkmen häkimetleri we mediýasy prezidentiň kitabyndaky ösümlükleri şol sanda ýüzýärligi hem ölüm howply wirusy garşy çykylgy hökümünde öňe sürüp başladylar. Bellesek türkmen häkimetleri ýurtda giňdir mahawatlandyrylan bu emlerinin koronavirus garşy netijeli göreşýändigi ýa-da onuň öňüne alýandygy barada hiç bir ilmi delil görkezmeýärler. Türkmen mediýasy umumyň koronavirus hüzünün giňden ulanmakdan we onuň global derejede ýetirýän täsirleri barada maglumat bermekden saklanýar. Dünyada koronavirusa yoluğunların resmi sani 3 milyon adama goloylayan, virustan helak bolonların sananın hem 200 milyon asın vaxtı, Türkmen hakimetleri yurtta virus bilen bağlı yeke yağdayın hem hasabı alınmandığını aydarlar. Sol bir vaxtta Türkmen avadın eteğindeki çölün içindeki karantin sevutinde hazır 5 adamın qalıp, qalanlarının goyverlendiği aydilyar. Yağdaydan havarlı çeşme, bu yerde ilk vasta Xtay'dan Türkmenistan'a getirilen 486 studentin saklanandığını aytti. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Livaplar 7-10 gıççılığını baştan geçiriyerler velayetin ençeme ovasında ilat el değirmeninde Mekke cövünü yarıp un edip iyer deyip Azatlık Radyosu'nun havarçılarının biri Livap'tan havar veriyer. Devlet dukanlarının ağlavasında indi ençeme hepte veri ardan bahadan çörek ve un taptırmayarı. Yönü şu günler adamlar Türkmenabad şehirinde ve Köytünnağ dostluk yağlı etraplarda gımmat bahadan satılayan yerli unu hem tapıp bilmeyerler deyip gidliğinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 24-nji aprelde gurrun berdi. Habarçı Köytünnağ etrafynyň Ençeme obasynda adamlaryň çörek tapman Badardan Mekke jöwün satyn alyp başlandygyny hem aýdyp sözünü şeýle dowam etdirdi. Adamlar Mekke jöwünü el degirmeninde ýarıp ondan un edip iýerler diýip habarçı sözünün üstüne goşdy. Adatlyk radiosunda bu obalaryň tahkik atlary barada dolu maglumat bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekten saklanýar. Ençeme adamyň ýygnanyşyp edýän şikayetleri netijesiz bolmagynda galýar. Türkmen nakyllarynda garybyň sözü diňlenmez ýöne ýerde de ýatmaz diýenleri gelene meňzeýär diýip habarçy aýtdy. Şeýledol welaýatyň döwlet dukanlarynda un we çörek bilen bir hatarda raýatlary ýeňillikli bahadan soňky maglumatlara görä 1 litri 7 manat 60 teňgeden satylan arasalanmadyk paýta ýağynyň ýetmezçiliginiň hem ýitileşendigini bellädi. Adrikvat devlet dukanlarında taptırmayan arasalanmadık palta yağının 1 litri hususiyetçilerde 50-60 manattan bahalanyar deyip habarçı sözünün üstüne koştu. Bu aralıkta adatlığın aşabatak habarçısı paytahtın kevr bağdarlarında alma, apelsin, şeker ve un yağlı daşarı yurtlardan import edilen ağzı karitlarının peyda bolunduğunu aydıp oların kevrinin bahaları barada maglumat berdi. Şehirin teke bağdarında apelsinin 1 kilogramı 60 manat Almanın 1 kilogramı 55 manattan, kömülün 1 kilogramı 65 manattan, limonun 1 sansı 7-8 manattan bahalanyar. Şekerin 50 kilogramı 580 manada, 1 sanı ördek 50 manada duruyar. Altın asır bağlarında 50 kilogram qadak unu 560 manattan satılyar. 1 kilogram greçki 15 manada ve sarımsak 30 manada duruyar deyip gidliğinlik şertinde söketteş olan habarçı 24. aprelde gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ýurtda iň pes pensiýa 338 manat we iň pes aýlyk haky 870 manat möçüründe kesgitlenildi. Ýurdun orta mekteplerinde dolu stawka görnüşünde işleýän muallimleriň ortaça aýlygy 1800 manada barabardyr. Türkmensanyň döwlet dukanlarynda indi 3 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän azyk şol sanda un, çörek we ýağ gyçylygy soňky aýlarda hassa ýitileşdi. Munun bilen bilen bir wagtda gyt we beýleki azy karetleriniň hususiýetçilerdäki bahalary hem iýdi giderli gymmatlaýar. Ýurt ýaşaýjylary döwlet dukanlarynda un, çörek, ýağ, şeker we tok buğdaýly ardan bahadan satylan azy karetlerini satyn almak üçin giýjede nowata ýazylýarlar. Muňa garamadan azyk önümleri nowata duran adamlaryň ählisine ýetmeýär we azyk nowatlarynda dawa jenjelleri hem gaýta-gaýta ýüze çykýar. Bu habarlaryň fonunda türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynyň öňünde emele gelýän azyk nowatlaryna gözegçiligi güýçlendirýärler. 20 aprelde Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy döwlet dukanlaryna ertesi günü üçin nowata ýazylmaga agşam ara baran adamlary polisiýa işgärleriniň dargy diýendigini habar berdi. Şeýlede şöhbetäniň başynda Bayramaly şäheriniň kanun goraýjy edaralarynyň resmiýleriniň tamdyrda nan pişirip satýan adamlary tutsak edip, olary soragy çekip başlandygy barada habarlar peýda boldy. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjakdygyna kepiliýetjäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda gowoçy kişi dowam edýär. Mejburi peýleçilik batlanýar. Şu günler Türkmenistanyň dörli regionlaryna gowoçy ekiş mewsümi dowam edýär. Hemde ýüpek gurçuny iýdetmek çäreleri badalýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Hojamaz, Kerki hemde Köýtönag etraplaryny gowoçy ekişiniň barşy we ýüpek gurçuny iýdetmek bilen bagly mejburi çäreler barada habar berýär. Hojamaz, Kerki we Köýtönag etraplaryny adamlaryň kärenli we mellek ýerleri ölçülýär we artykmaz ýerler olaryň ellerinden alınıp gowoçy ekilýär diýip habarçymyz Lewaptan habar berdi. Onun sözlerine göre bu etraplarda hakimiyetlerin mecburi yüpek kurçuklarını iyidetmek talapları güçlenen vakti. Yerli yaşayıcılar bunun için zerur olan tuğdağaçlarının yetmezçiliğinden şikayet ediyorlar. Türkmenistan'ın resmi metbuatı yurtta ova hocalık ekinlerine değişli agroteknik çarelerin şol zanlı sürümlenen organik ve mineral dökümleri vermek güçlük şüdüver sürümü. İr vakarda tekidleyiş, çizili işleri mağla basmak, joya çekmek, ekiş geçirmek, yuvuş, taht ve ötüş suğularını tutmak, ekini koşmaça imitlendirmek ve otov etmek yali işlerin üstünlüklü berca edilenliğine aydiyarlar. Yöne Azatlyk Radyosu'nun havarçıları bilen gurrunda şolyan kerenneçi dayhanları ve ova hocalık hünermenleri ekerançılığa iyide gitmekte teknika dökünü ve su yetmezçiliğinden halişini şikayet edip geliyarlar. Galverse'de Levav'ın kerenneçi dayhanları bu yıl devlet tarafından yenilikli üpçün edilen mineral dökünlere değişli tölögün yokorlanmağından hovatir ediyarlar. 22 aprelde havarçıymız geçen yıllarda kerenesi dayhanlara devlet tarafından 1 tonnosu 400 manat tövrüğü bahadan berilen mineral dökünlerin bahasının bu yıl 1800-2000 manattan satılacaktığını habar verdi. Mälim olan resmi mağlumatları göre Kerke travını bu yıl devlet tavsırığı esasını 10400 hektar meydanı kovu çekip ondan 20300 tonu pahtı hasını almak meyilleştiriliyor. Şeýlede bu ýyl tutuş Türkmenistan boýunça öndürülmeli paýtanyň mösbörü öňküsünden artdyrylyp nowatdaky döwlet plan borçnamasy 1,200,000 tonna çykaryldy. Geçen ýyl ýurt boýunça 550,000 hektar meýdandan 1,050,000 tonnadan gowrak paýta hasylynyň ýygnalanyny habar berildi. Lewap welaýatynyň çägini mejburi piýleçilik barada Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan bir aý öldür 27 martda da habar beripdiler. Gowoça buğday ekmekde bolşu ýaly piýleçilikde hem hiç bir meýletinlik öz maşgala ýagdaýyna şertlere soňra alyp biljek girdejiňe seretmek ýok, adamlary diňe gorkulup kärini yerleri elinden aldyrjagyny aýdyp, mejbur edip işledýärler diýip adynyň aýdylmazlygyny soran Kerkili kärineçi şonuny Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Dayxanlar ýetişdirilen 1 kilogram piýlanyň döwlet satyn alyş narhynyň 25 manatdygyny, bu bahanyň piýli üçin çekilen zähmeti öderden has pesdigini aýdýarlar. Piýlanyň Türkmenistanyňky döwlet satyn alyş narhy dollaryň resmi alyş çalyş bahasyny 7 dollary, gara bazarynyň narhyndan 1 dollar 25 sente barabar bolýar. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, Hitaýda öndürilen piýlanyň 1 kilogramının bahası 10-30 dolar aralığına ütgeyer. Tadı Zelandiya'da öndürülen pilenin 25 tanısı 10 dolar. Vietnam'da öndürülen pilenin 1 tanısı hiline göre 10 ve 30 sent aralığına ütgeyer. Resmi metbuatı göre Türkmenistan'ın ipekçileri geçen yıl ipek kurçuğunun pilesini tayarlamak varada şartnamalayın borçnamalarını üstünlüklü yerine yetirip devletin dokma senaat üçün çiğ malın 2262 tonnasının kovrağını tavşırdılar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Kerki ve Hocamade traplarında 18 yaşını dolduran mektep okuçularına May ayında harbi kulluğa ekidilecektir duyduruldu. Şunlar Hocamade ve Kerki traplarındaki sağlık komisyaları 18 yaşını dolduran ve mektebi şu yıl tamamlayan 11. sınıf okuç oğlanları çağırış oyuncu harbi kulluğa ekitmeye tayyarlık işlerini yığcamlaştırdılar. Onları oku tamamlanmanka yani May ayında harbi kulluğa ekidilecektir. Duydurulubdur deyip gidliyinlik şertinde sökötteş olan habarçı mektep okuçlarının ve inataların ençemesine salgılanıp 27. aprelde gurrun berdi. Bundan başka itiraf resmileri okuçları oların mektebi tamamlandıkları baradaki oku şahadatnamalarının harbi kulluğu tamamlayıp gelinden sonra ellerine koşurulacaktığını hem duydurubdurlar. Adatlık radyosuna bu aydılanlar barada Kerki ve Hocamad itiraf hakimliklerinden kimin tarih almak başartmadı. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde oku yılı adıçı 25. mayda Uludavara bilen tamamlanıyor. Bu tordur sinavlarının sonkusu olsa 7. iyunda geçiriliyor ve şol ayın ahirinde yine Uludavara bilen okuçları mektebi tamamlandıkları hakkındaki şahadatnamalar koşuruluyor. Eğer okuç olunur may ayında harbi kulluğa alınıp gidilse onda bu olurun 2 ay çemesi okudan sinavlardan ve yukarıda ağdalan iki davaradan mahrum bolacaktığını anladılar. Türkmenistan'ın harbi borçluluk ve harbi kulluk hakkındaki kanununun 17. maddesine layıklıkta yaşı 18'den 27'ye çenli bolan harbi kulluğa çağırıştan boşamak ya da çağırış mühletini iyide süyüşürmek hukuku bulmadık erkek rayet harbi kulluğa çağırılmaya değişlidir. Adatlığın haberçisi sonki 2 yıl veri velayette yaşları mektebi tamamlanmanka harbi kulluğa ek etmenin dəvi öğrülündüğünü, yönümünün sebepleri var da açıçan resmi düşündürüşün verilmeyendiğini aydiyar. Şeyle dol enataların ençemesinin çağları mektevi dolu tamamlanayan çağ karışmağı haiş edip resmilere ediyen yüzlönmelerinin hem netice vermeyendiğini belliyar. Enatalar geçen yıllarda yaşların oku dolu tamamlanmanka harbi kulluğa ekidilmeğine Türkmen hakimiyetlerinin oların daşarı devletlerin oku caylarına gitmeklerini önünü almak maksadı bilen oylap tapan çarelerinin biridir deyip çaklayardılar. İmma olur şu yıl dünyada karantin deyip çağırlarının neme sebepten mektep tamamlanmanka harbi kulluğa çağırlayanını düşünmeyerler deyip haberçi aytti. Şeyle dol yurtta adık krizisinin yitileşen vaktinde levaplı enataların harbi kulluğa ekidilecek oğlunu ne edip adık bilen üpçün edecektiklerini alada ediyendiklerini hem sözünün üstüne koştu. Rahit harbi kulluğa çağırmak çareleri Türkmenistan'ın prezidentinin namaları esasında yılda iki gedek. 1. aprelden 30. iyuna çenli hem de 1. oktyabrdan 31. dekabra çenli aralıkta geçiriliyor. Sonki 2 yıl çemesi vaktin devamında Türkmen hakimiyetleri rayetleri mektebi ya da yukarı okuğu tamamlamadan koşun kulluğuna çekmek çarelerini güçlendirdiler. Geçen ýylyň iýun aýynyň başynda Aşgabatyň häkimetleriniň orta mektebi tamamlaýan 18 ýaşly okuwçylary mektepden harby gulluga çagyrýandygyny Adatlyk radiosynyň habarçylary habar beripdiler. Şonda Aşgabatyň harby wekilliginiň işgärleriniň harby gulluga ýaşy ýeten okuwçylary çagyryş mögsümine ýetişdirmek üçin muallimleri gysap, gysga wagtyň içinde değişli okuwçylaryň ähli bahalarynyň goýulmagyny talap edýändigi mälim bolupdy. 2019-njy ýylyň maýynda bolsa, daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan türkmen sanly studentleriň ençemesiniň Aşgabatda dolanan güni ýagny paýtagtyň halkara aýroportundan güni çagyryş boýunça harby gulluga uğradylandygy barada Adatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz neşirler habar berdiler. Türkmen häkimetleri we media terişdeleri bu çäreler barada habar bermeýärler. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçylary we synçylaryň ençemesi bularyň sebäplerinin birini goşunun hatarında esyer yetmezçilik bilen düşündürýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Ulumuradi. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Hamyab etrabyna 4 ýyla goly wagt bäri talibanlar ýerçilige diýerdi. Hamyab etrabyny Awgan güýçleri talibanlardan pes izine gaýdyp aldy. Hamyab etrabında hükümet idaralları kaytadan dikeldiler. Etrapta Awgan serhatçı güýçlerinin bir bölümü yerleştiriler. Talibanların iyiçilik eden döwründe bu toporun halkı kynamalara duçar edendigi aydilýardy. Talibanların yerli ilattan uşur zekat dip pul toplap alýandygy bildirilýärdi. Hamyab etrabynyň ýaşaýjylarynyň käbirinin aýtmagyna görä Awgan güýçleri hem halky ýanap başlapdyr. Talibanlar bilen hyzmatdaşlyk etdiň dip Hamyablara Awgan güýçleri agar beripdir. Özünü Abdulla dip tanıştıran Hamyab etrabının bir yaşayıcısının aydışına garanda Awgan güýçleri bir dini medresene hem uyran ediptir. Bozarık atlı oba değerleşen medresenin ağaçlarını ve odun çöplerini hem harbiler alıptır. İskenderbay'ın medresesi talanıp alındı dip özünü Abdulla dip tanıştıran yaşayıcı aittı. Hamyab etrabı Türkmenistan'ın serhat yakasında yerleşiyor. Etrabın yüzlerce yaşayıcıları uçtan kaçıp Türkmenistan'ın serhat yakasına varıp sığınıptı. Onda da halkın üycayları izinde talanıptı. Abdullah'ın aydışıça başka da ençeme üy talanıp alınıptır. Taliban nökörlerinin üyü deyip ayıplama bildirilip bir neçe üyler talandı. Halkın kalla denelerini hem harbiler alıp gitti. Farahat ilatın üycaylarını seyretçi güçler talap alyar deyip Abdullah aydiyar. Yöne Abdullah'ın aydanlarını Cevzan ulayatının hakiminin vedipesini yerine yetirici Abdülkadir Maliye reddetti. Awgan güýçlerinin halka azar beriyandygy baradaky habary maliýe ýalanlady. Awgan güýçleri harbi merkezlerinde öz wezipeleri bilen meşgul. Awgan güýçleri halky gynamalara duçar edýär diýen maglumat bize guşmady. Hamyab etrabynyň halky asudlykda ýaşaýarlar. Etrabyň ilaty Awgan güýçlerinden razy edip häkim Abdülkadir Maliýe belledi.
Ordu azar berýär diýilýär, bünýädi ýok.
Hamyab etrabında Taliban'ın hüküm süründü uğrunda hükümet idaraları çaşıptı. Devlet idaralarının binaları yıkılıp yumurluptı. Hükümet idaralarının kaytadan dikildiliyandığını Cevzan velayetinin hakiminin vazifesini yerine yetirici Abdülkadir Maliye aitti. Etrabın hakiminin ve polisiya idarasının başlığının Hamyab'a barandığını Maliye bildirdi. Awganistan'ın hopsuzluk orucu kulluklarının hemme bölümleri Hamyab'da öz işlerine girişti. Harbi postlar dürdülyer. Hamyab etrabında hazır hiçbir kınçılık yok deyip Abdülkadir Maliye gurrun verdi.
Türkmenistan'da pitikli sol sanda Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.